primenu posebnih propisa iz nadležnosti postupanja policije i primenu carinskih i poreskih pravila, postupaka i administracije, određuje se posebnim zakonom. 1. Položaj je radno mesto na kome državni službenik ima ovlašćenja i odgovornosti u vezi s vođenjem i usklađivanjem rada u državnom organu. Položaj se stiče postavljenjem od vlade ili drugog državnog organa ili tela. Vlada postavlja na položaj pomoćnika ministra, sekretara ministarstva, direktora organa uprave u sastavu ministarstva, pomoćnika direktora organa uprave u sastavu ministarstva, direktora posebne organizacije, zamenika i pomoćnika direktora posebne organizacije, direktora službe vlade, zamenika i pomoćnika direktora službe vlade, zamenika i pomoćnika generalnog sekretara vlade, državnog pravobranioca i zamenika državnog pravobranioca. Položaj u sudovima i javnim tužilaštvima određuju se aktom Vrhovnog kasacionog suda Srbije, odnosno Republičkog javnog tužioca, a položaj u ostalim državnim organima određuju se aktima tih organa. 2. Izvršilačka radna mesta jesu sva radna mesta koja nisu položaji, uključujući i radna mesta rukovodilaca užih unutrašnjih jedinica u državnom organu, načelnik odeljenja, šef odseka, rukovodilac grupe. Razvrstavaju se po zvanjima, u zavisnosti od složenosti i odgovornosti poslova, potrebnih znanja i sposobnosti i uslova za rad. Zvanja se ne vezuju za ljude, već za poslove radnog mesta. Stoga je promena radnog mesta uslov za napredovanje i sticanje višeg zvanja. Zvanja su viši savjetnik, samostalni savjetnik, savjetnik, mlađi saradnik, referent i mlađi referent. U zvanju višeg savjetnika rade se najsloženiji poslovi koji znatno utiču na postizanje rezultata u nekoj oblasti iz delokruga državnog organa uz obraćanje pretpostavljenom samo o pitanjima vođenja politike. Za rad na poslovima u zvanju višeg savjetnika državni službenik mora da ima stečeno visoko obrazovanje na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 SPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje 4 godine ili specijalističkim studijama na fakultetu i najmanje 7 godina radnog iskustva u struci. U zvanju samostalnog savjetnika rade se složeni poslovi koji zahtevaju posebno specijalističko znanje i iskustvo, samostalan rad bez nadzora pretpostavljenog i donošenje odluka u složenim slučajevima uz samo opšta usmerenja i uputstva pretpostavljenog. Za rad na poslovima u zvanju samostalnog savjetnika državni službenik mora da ima stečeno visoko obrazovanje na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 SPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje 4 godine ili specijalističkim studijama na fakultetu i najmanje 5 godina radnog iskustva u struci. U zvanju savjetnika rade se složeni poslovi koji podrazumevaju primjenu utvrđenih metoda rada uz povremeni nadzor pretpostavljenog. Za rad na poslovima u zvanju savjetnika državni službenik mora da ima stečeno visoko obrazovanje na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 SPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje 4 godine ili specijalističkim studijama na fakultetu i najmanje 3 godine radnog iskustva u struci. U zvanju mlađeg savjetnika rade se složeni poslovi koji podrazumevaju primjenu utvrđenih metoda rada uz redovan nadzor pretpostavljenog. Za rad na poslovima u zvanju mlađeg savjetnika državni službenik mora da ima stečeno visoko obrazovanje na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 SPB bodova, master akademskim studijama, u specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje 4 godine ili specijalističkim studijama na fakultetu i najmanje 1 godinu radnog iskustva u struci ili najmanje 5 godina radnog staža u državnim organima. U ovom slučaju, naime, treba praviti razliku između zahteva uslova koji se tiče radnog iskustva u struci, završen pripravnički staž obezbeđuje 1 godinu radnog iskustva na poslovima koji zahtevaju određeni stepen i vrstu obrazovanja i alternativno postavljenog uslova koji se odnosi na dužinu radnog staža u državnim organima, 5 godina, nezavisno od poslova koje je lice obavljalo.